Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin merkezi şehri Türkmenabat'ta büccet işyerlerinin taliplerin ve yaşulların katnaştırılmağında köpçülüklüğün mecburi çarelerin yeni bir yeri geçirildi. Çarenin devamında hasıl toyu münasibetli devlet televizyonu için önünden reportajlar tayarlandı. Adatlık Radyosu'nun sebitteki haberçisi bu gedekki çare son aylarda görülüp eşitilmedik derecede köp adamın katnaştırılandığını ve onun hova şertleri zararlı cuda uzağı çekendi.
8 noyabrda Ağaq öyün öngünäki meydançada geçirilen bu çäre büjet işgärleriniň 500 sanysy gök milli köýnekde, talip ýaşlaryň 250 sanysy gyzyl milli köýnekde gelmeli edildi. Bu ýerde ýaşly adamlaryň we enelerin hem onun gowragy bardy.
Dip Levaplı Büccet İşgari anonim şertte 9 noyabrda gurrun berdi. Büccetçilerin ve taliplerin bir neçesinin habarçıymıza aytmağına göre devlet televizyonu çeyreni irden sağı takminan 9'da video düşürüp başlandı. Türkmenabat'ta güçlü yel turdu. Huvanın düzümünde cuda köp muktarda tozon çan emele geldi. Bir sağı çemesi devam eden yelden son huva hasta yaramazlaşıp onun düzümündeki hapı tozon bölücükleri hasta arttı. Şundan sonra 11:30'da çareçiler boşadıldı. Olara meyilleştirilen çarenin günün ikinci yarımında geçirilecekti ve onun gün ortan saat 2'de video düşürülüp başlanacaktı aydıldı deyip Livaplı talip gurrun verdi. Onun tasdiklamağına göre aradan bir yarım saat geçip geçmenke çareçiler kaytadan Ağaq öyün önündeki meydança üştüler ve devlet televizyonu çareni video düşürüp başladı.
Bu çare giyişik saat 6 açene devam etti. Büccet işgärleri talipler ve yaşlılar tutuş günü diyeniyalı dik ayak üstüne geçirdiler. Hususan yaşlılar ve kartaşan büccet işgärleri kösenülür.
Dip büccet işgari belledi. Adatlık yokurda aydılanlar barada şehir hakimliğinden ve onun medeniyet hem de oğlu hocalığı bölümlerinden komentari alıp bilmedi. Yönü bu vaka prezidentin değişli yolbaşçıları her yılın noyabr ayının ikinci yekşenmesinde. Şu yıl 12. noyabrda bellenilen hasıl toyunu yokuru gromatçılık derecesinde geçirmek için ehli zerur çarelerin görülmelidiğini tavşırmağının iddianına kabat geldi. Devlet baştutanı Serdar Berdimuhammedov bu baradaki tavşırığını ministerler kabinetinin 6 noyabrda geçirilen meclisinde etti. Hasıl toylarında adatçı aydımsaz çıkışları, konsertler ve maslahatlar geçirilip ovu hocalık ekinlerinden ulu hasıl alınandığı aydılyar ve tapaotlanın ovu hocalık işgärleri sıylanyar. Ama bu çarelere görülen tayarlıkların cikmecikliklere barada hiç saat aydılmayar. Türkmenistan'da devlet televizyonu için reportajları önünde tayarlap koymak ve bu çarelere büccet işgärlerini, talipleri, okuçları, yaşlıları ve çağaları katnaştırmak tecrübesi yurt karıştırılığının ilkinci yıllarından beri devam ediyor. Geçen ayın ortalarında Mardak haberçimiz hakimiyetlerin devlet televizyonuna reportaj tayarlama için vilayetin merkezi şehrindeki Merv stadyonunda geçirilen köpçülüklüğün çarede duydansız başlayan yağın zirarlı stadyondan gitmek isteyen yüzlerce çareçini öyle koy vermendiğini, neticede olurum bir sağıt çemesi yağışın aşağında edilendiğini haber verdi. Adatlık bilen sökveteş olan Türkmenistanlılar çeyre katnaşayanların arasında sağlık yağdayının yaramadlaşmağı kete olurum keselhana yerleştirilmeyi bilen bağlı vakaların bolyandığını onlar çekedek gurrun verdiler. Dünyanın en bir yapık ve represif yurtlarının biri hesaplanılan Türkmenistan'ın medya serişteleri yurtta bayramçılık çeyrelerinin ulu şovhun bilen bellenendigini iýdigderli habar berýär. Ýöne ýokarda aýdylan ýagdaýlar barada asla gurrun gozamaýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Daşoğlu Könürgün çıkara yolunun uğruna 7. noyabrda bir toy kervoninin köçe yol hadisesine uçurmağı neticesinde olan yol helakçiliğine 7 sani yaş yigit vefat boldu. Hadise Daşoğlu şehir bilen Şabat etrafının araçakleşen sevitlerine bir ağız su desgasının koloyunu olup geçti. Azatlık Radyosu'nun xabarçısının öğrenen desapkı malumatlarına göre toy kervonine katnaşan uloğlardan iki uloğun sürücüsü, öğlenen yigidin 24 yaşlı klasdaşları dar yolun uğruna uloğların yarıştırmakçı olalarına yol helakçiliğine uçurayar. Uloğların biri önünden gelen başka bir uloğa petepet barıp uruyar. Toy gününe gavat gelen yaz çareleri öğlenen yigidin hem de durmuşa çıkayan gıyılın durmuşunu, şöyle de helak kulun yaz şehitlerin doğun karındaşlarının durmuşunu hatıratlı vaka hükmünü yaatta galyar.
7-nji noýabr öýlenýän ýigidiň doğun garandaşlarynyň durmuşynda 7 sany ýaş ýigidiň ömür tanyp ketilen teni hükmünde ýatlarynda galar.
Diýip wakanyň şaýatlary gynanç bildirýär. Türkmende tesurlaryna gelin kerwuninin köprenç günün birinci yarımını gurulyanlığı nazarda tutulunu vakanın 7-nji noýabr günü ýer sagatlarda günün birinci yarımını bolup geçenligini çaklamağa esas bar. Häzir kadaman Türkmen kecebelerine köprenç köp sanlı yeňil avto uloglar gatnaşdyrylýar we gelinalji kerwenlerine gatnaşýan uloglaryň köçe ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý etmeýän halatlary ýüze çykýar. Habarçymyz polisiýanyň ýol gödäwçiligi ulugynak bir ýerli çeşme salgylanyp 7-nji noýabr güni Daşowuz howa mendiliniň goloýuny Daşowuz Aşgabat awtomagistralynyň ugrunyna bolan aýry başga bir ýol helakçiliginde 3 adamyň wepat bolanyny habar berýär. Şeýlelikde sewitiň çägine bir günüň içinde bolup geçen köçe ýol hadiselerini adynan 10 adam ýitgisi hasap alyny. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurtda hasap alynan köçe ýol hadiseleri ýol helakçilikleri barada hasabat bermeýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary şuýlun başlarynyň we ýurdun dürli sewitlerinden bolup geçen onlarca yol helakçiligi ve yol ulov hadiselerine hasabalının onlarca adam yetkileri varada ilgiderlik haber verdiler. Yol hadiselerinin köprenç sürücülerin ünsizliği, dikkatsizlik, yokuru tiyizlik, içkili avto ulov dolandırılmağı, umuman sürücülerin yol hareketinin düzgünlerini bercai etmezliği ya da gara yolların hiilinin yaramazlığı yalı ayrı ayrı yağdaylar sebep bolyar. Mundan ozal Daşowuz vilayatynyň Göroglu etrafyny 3 mektep okuwçysyny avto ulov bilen kakyp öldüren içkili bir polisiýa işgäri şu ýylyň may aýyna 18 ýyl möhlet bilen türme tutsaglygyna hökm edildi. Iýun aýyna Aşgabat Daşowuz gara ýolunyň ugrunda bolan ýol helakçiliginde bir aýal, bir çağı, jemi 4 adam wepat boldy. Biraz soň Aşgabat Mara awtomagistralynyň ugrunda iýul aýyna bolan ýol helakçiliginde 7 adam helak boldy. Sentýabryň başlaryna Türkmenmaş Aşgabat ýoluna bolan ýol ulow helakçiliginde 3 adam helak boldy, 2-si yaralandy. Türkmenistanyň içeri işleri idaralary ýurtda bolup geçen ýol helakçiliklerini asla agdamaýar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki köpçülikleriň habar berişleri ýol hadiseleri barada habar bermeýär. Bu aralykda Türkmenistanyň her ýylyň sentýabr aýyna ýol howpsuzlygyna bagyşlanyp ýörüýte bir aýlyk geçirilýär.
Gepliýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Tahtabyt Türkmenistanyň paýtagtynda şol sanda döwlet edaralarynda ýaýramagyny dowam etdirýär. Bu ýagda bidar edeje mör möjükler ýok etmek üçin zerur çäreleri görmäge mejbur edýär. Hususan da paýtagtyň çağlar baglarynda dezinfeksiýa çäreleri geçirilýär we enatalardan bu çäreleri maliýeleşdirmek üçin pul ýygnalýar. Ganhur mör möjüklerinde okuw jaýlarynda hem mektep ýaşyny ýetmedik çağlar üçin niýetlenen edaralarda duş gelýär. Tahtabitin yayramağı sebeple dezinfekciya diyer orluk dörüyer. Aşgabat şehirinin yaşayıcıları bunun özlerine dürlü kıyınçılıkları ve mali çıktıcıları dörü diyenlikine ilerler.
Tahtabitin çözümüğü ilad üçin bir tebiyyi betbahçılığı övrüldü. Mör möcüklerden yana rahatlık yok. Oların dişlemeğinin azarından ve sağlığı ziyan vermek tevkülçülüğünden başka da mör möcüklere karşı görüşmek ilad üçin dürlü kıyınçılıkları we çıktıcıları dörü diyer.
Deyip anonimlik şertinde urleşen Aşgabadın yaşayıcı saytti. Hususan da çağılar bağlarında mör möcüklerden deyinmek üçin dezinfekciya çareleri üçin enatalardan pul yığınalyar. Paýtagtda kiçagylar baglaryna gatnaýan körpeleriň enataları pulun nakt görnüşinde ýygnalýanlygyny aýdyp, bu teriştelerin nähili sarp edilýänliginiň özlerinde soraw döredýänligini aýdýarlar. Şeýle hem enatalar dezinfeksiýa çäreleriniň çagylaryň saglygyna howp salýanlygyny, dezinfeksiýanyň guramaçylygynyň özlerini dürli oňaýsyzlyklary döredýänligini aýdyp nägile bolýarlar.
Çagylar baglaryna zäherli önümler otoglarda, ýer zeminlerde we ammarlarda ulanandan soň dezinfeksiýanyň geçirilendigi barada enatalara habar berilýär. Enatalara jaň edip bulandan önümleriň zäherlidigini we çağılaryň ýapyk otoglarda galmagynyň ziýanlydygyny düşündirip çağılaryny öýlerine äkitmeklerini haýyş edýärler. Enatalar işden gysgaly ruhsat almaga ýa-da perdentlerini çağılar bagynyň alıp gaýtmak üçin ýol gözlemäge mejbur bolýarlar.
Dip aşgabatly söhbetdeşlerimiziň ýene biri gurrun berdi. Şeýle de enatalar çağılar baglaryndaky dezinfeksiýanyň maly çykdyjylarynyň özlerinden talap edilmegine nägile bolýarlar. Käbir enatalar muny talançylyk dip adlandyrýarlar we guramalaşdyrýan işgärler üçin giýirdeji gadanmagyň ýene bir usuly dip hasaplaýarlar. Azatlyk radiosu biz bilen söhbetdeş bolan enatalaryň çağılarynyň gatnaýan çağılar baglarynyň wekillerinden maglumat almagy tinaşdy ýöne bu edaralaryň wekilleri bilen habarlaşyp bolmady. Täkdi Türkmenistanda Tomsyň başynda ýaýrap başlady. Gan soruji mörmöje köpüldi. Onuň diýişlemegi zerarly hassahana düşünlerde boldy. Häzirki wagtda täkdi ýok etmek hyzmatyny hödürleýän bildirişler paýtagtyň hemme ýerinde, ýaşaýyş çaýlarynyň ýerelgelerinde, döwlet edaralarynda we dürli jemgyýetçilik ýerlerinde duş gelýär. Täkdi we beýleki mörmöjeklöriň suratlary, olary ýok etmek işini geçirýän hyzmatlaryň telefon belgileri görkezilýän renkli bildirişler mekteplerin hem çağılar bağlarının girelgelerinde hem yerleştirilýär. Bu aralıkta sanitari ve epidemiologik gözökçülüğüne cevapkar vekiller ve paytaxt rehmeleri mörmöjeklörün yayramağı ile bağlanışıklı yağdayı düşündürmeyarlar. Meselenin bardığını hut boyunu hem almayarlar. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň belleşi ýaly, täkdi büre we beýleki mörmöjekler şäherde hem işi bardy ýöne häzirki wagtda olar esli köpelipdir. Tomsyň başynda mälim bolan ýagdaýlaryň bir näçesinde olar ulanylan öý goşlar şeýlede täze mebeller satyn alynandan soň döräpdi. Soňra paýtagtyň mehmanxanalarynda we lukmançylyk edaralarynda hem täkdibitiň ýaýramagy barada habarlar peýda boldy. Keselxanalarda umumy maratçylyk şertleriniň ýaramazlygy bilen birlikde täkdibitleriň bolmagy niýetlere goşmaça adar berýär. Täkdibitiň köpelmegi bilen baglanşykly wakalar soňky aýlarda beýleki ýurtlarda da ýüze çykdy. Goňşy Gazakstanda şeýle hem Ýewropanyň käbir ýurtlarynda şol sanda Fransiýada we Britaniýada täkdibitiň ýaýramagy barada habarlar peýda boldy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anna Urwan. Marda ýagan ýağış suwun polisiýa işgärler üçin goşmaça gadan jetmek mümkinçiligini öretdi. Adatlygyň habarçysy irden ýağan ýağışyň köçelerde saklanan we jerime salynan awtolaglary sanardan köpeldenini habar berýär. Ýöne sürücüler soralýan paranyň möçberiniň sürücüýiniň gürleşmek ukyýyna baglygyna aýdýarlar. Şol wagtda 20 manatdan başlanýan paranyň polisiýanyň tapan bahanasyna laýyklykda 40, 50 manada hem ýetýän wagtlarynyň bolýanlygy habar berilýär. Bu çäre awtolaw eýlerinden edilýän arassaçylyk talaplary bilen bagly. Emma polisiýa sürücülörüň delillerini dinlemeýär we adamlarda döreýän soraglara resmi düşündiriş berilmeýär. Köçelerde goýulmaly edilen video gözökçüliginiň bolmazlygy polisiýa işgärleriniň öz gözüpelerini bi-kanun ulanmagyna giň ýol açýar diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy.
Ýağış ýerden ýagdy, ýollar günörtany çenli gurudy. Emma polisiýa öýlen ýuwulmadyk maşinlara garşy reýd geçirdi. Gaty kän adama jerime salyndy.
Diýip adynyň aýdylmazlygyny soran sürüji aýtdy. Ýağış ýagsa döwlet ýol gözökçülük gurulugynyň işgärleriniň günü gelýär. Olar gowy paralýar diýip yerli synçylara aýdýarlar. Adatlygyň habarçysy bilen biri-birinden bir habar ýagdaýda gurulýan sürüjiler bu ýagdaýy tassyk etdiler.
Irden çykyp öýden işe baryançam awtoulagymyň daşyna ýoldan sıçran hapa palçyklar ýapyşdy. Men ulagym işe ýerimine goýup işden soň öýe gelýänçäm ýolda iki gezek polisiýa sakladý.
Diýip adatlygyň söhbetdeşi özüniň jerime ýazdyrman sypanlygyny gürrüň berdi.
Ýerden işe gitdim, işden hiç ýere sypanyp bilmedim. Avtoulogumu yuwmaga ýa-da ýuwdurmaga wagtym bolmady. Ýagdaýyma düşünüň diýdim. Avtoulogum jerime salar ýaly hapa hem däl. Döwlet belgisi görünýär. Çyralarym arasy tormuda bassam, ýyzdan gelýän sürüji gyzyl çyranyň ýananyny görýär. Maşin sähel palçyk bolany bilen hökman jerime ýazmaly diýen kanun ýokdur diýdim.
Sürüji polisiýa işgärniň ýok, jerime ýazmasam bolanok, ýa-da 20 manat ber diýip gönülýändigini aýtdy. Onuň sözlerine görä, polisiýa işgärniň ýanyna plastik karttan tölek edilýän enjami ýok ekenigi soralan puly nagyt bermeli bolupdyr. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan sürücüniň düşündirmegine görä, sürücülük şahadatnamany aldyrmak 20 manat para bereniňden has gymmat düşýär. Üstesine bir topar wagtyň alýar, görgü bolýar.
Pravamı aldırsam son vremini prava, pul tölep pravamı izini almak gara görgü, uzak gün egliyer. Men işten kalsam bolanok, şol sebepten cerimi yazdırmacak olup 2-gedek 20 manat para vermege mecbur boldum.
Deyip sürücü taşına palçık sıran maşin için bir sağadın doğamını çeken iki cedasının hikayesini gürrün verdi. Polisiýa eden etdiligine şaýat bolan sürücüniň tasdiklemegine görä, döwlet ýol gözegçilik gurulugynyň işgärleri hapa diýip boljak awtologlaryň birini hem gözden salmaýar we saklap jerime ýaryar ýa-da para alýar. Adatlygyň habarçylary we synçylar Türkmenistanyň ýollaryň ýagdaýynyň gowderligini, käbir ýerlerde bolsa ýagyn ýagsa ýollaryň duruşy bilen palçyga ýa-da läwige öwürleýändigini, ýagynsyz günlerde bolsa todap ýatanlygyny aýdýarlar. Ýöne ýagyş habarçy bilen gurulýan ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, diňe polis üçin näl, elektrik edaralar üçin hem peýdaly bolýar.
Ýagyş ýagan soň semal hem boldy, ençeme geňişlik toksuz galdy. Qaraqum etrafının Qaraqum kanal genişligi uzakluğun toqsız qaldı. Mekteplerde jan kakılman, demir bedreni, demir turbo bilen takırdadıp okuwçylary arık etme ya sapaga çağırdılar.
Dip adatlygyň habarçysy bilen gurulýan mektep işgärleri aýtdy.
Gepleýän Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Balkan welaýatynyň Türkmen şäherine ýetkinjekleriň hemde uly ýaşy adamlaryň arasyna demalyş ýollarynyň ýokunç keserlerine garşy giňerimli sanjym kampaniýalary alınıp barýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy yerli saglyk işgärlerine salgylanyp 6 noýabrda habar berdi. Lukman Nurgüýew pastanyň dowam edýän günlerini sanjym kampaniýalarynyň esasan dümew hemde koronavirus keserine garşy gönükdirilýändigini aýdýarlar.
Qış paslanda koronavirus keselinin mövcümek ehtimalıgı olen bağlı aladaların arasında mektep okuçularına sancım edip yetişmesek ağır neticeler olen görüşmeli oluruz.
Deyip bir sağlık işgar Adatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Sancım işgarı 5. sınıptan yokur mektep okuçularının arasında hem de büccet işgarlarının arasında giyinirme yavuluyar. Lukmanlar vaksinaların mevsimleyin iti respirator kesellerine karşı immuniteti güçlendiriyenliğine aydiyarlar. Yönüşol bir bağıtta kroniki kesel olan adamları sancım almağa hüvvetlendirme yerleri. Sağlık nokotları ödlerine berkidilen idare kerhanalarda ve mekteplerde sancım işlerini alıp bariyarlar. Olara belenen mehlete sancım işlerini tamamlamak tavsırlıptır.
35. sağlık nokoduna 6. ayavra çinli sancım işlerini doğru tamamlamak tavsırlıptır. Şipağıt uyaları yekşin bir günü hem sağlık nokotlarında adımlara sancım ettiler.
Deyip bir yerli Lukman 5. ayavrda Adatlık Radyosu'nun havarşısına gurrun verdi. Global koronavirus pandemiyası doğruna öz çayına hiç ili kesel hadise Sını hasab almadık Türkmen hükümeti ödür ayetlerinin koronavirus sancımını kabul etmeyi hükmanı talep hükmüne girdipti. Devam edýän sancym kampaniýalarynyň arasyna mekdepler ýene-de antiseptik sirişdeler bilen üpçünedilip başlany diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Şol bir wagtda döwlet arasyçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gurulunyň işgärleri ýene-de idara kärhanalary aýlanyp wiýansyzlaşdyrjy sirişdeleri talap edip başlady. Wiýansyzlaşdyrjy sirişdesi bolmadyk idara kärhanalara jerime ýazylýar diýip bir büdjet işgär Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti koronavirus pandemiýasy döwrüne berk karantin düzgünlerini ýüzünü berjan etdi. Şol bir wagtda virus hadiselerini inkar etdi. Bütün dünya banky koronavirus keserine garşy göreş tagallarynyň çäklerini Türkmenistana 20 milyon dollar meçhurna maliýe serişdesini bölüp berdi. Türkmenistanyň hökümeti Russiýadan, Hitaýdan we beýleki käberdaşlary ýurt döwletlerinden koronavirus sanjymlaryny aldy. Saglyk hünärmenleri güýz bahar aralygyna dümew virusynyň işçiňleşýändigini, ýokonjun köpelýändigini aýdýarlar. Türkmenistana ýitir respirator keserlerine garşy öňüni alyş sanjym kampaniýalary ýurdun Saglyk ministrligi tarapynyň guramalaşdyrylýar. Türkmenistana möhümleýin keserlere garşy sanjym kampaniýalary bilen bir hatarda öňüni alyş sanjymlarynyň milli tertibi hereket edýär. Bu tertibe laýyklykda ýurtda jemi 14 sany keserlere garşy wagtynalar arkaly öňüni alyş sanjymlary geçirilýär. Ýurdun Saglyk ministrligi dünýäde wagtly-wagtly peýda bolýan global pandemiýalar we epidemiýalar köplenç erjellik bilen inkar edýär. Şol bir wagtda ýurdun saglyk pudugyny akyny otanlyklaryň arasyna mümkinçilik bolan türkmenistanlar, İran we Hindistanyýaly daşary ýurt döwletlerine saglyk bejerigilerini almagy makul hasaplaýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Orsiýet Ukrainanyň raýat nyşanalaryna 2 sany raketa zarbasyny urdy diýip Ukraina goşununyň baş ştaby 9-njy noýabr güni ýerden Dnipropetrovsk, Kirovhrad, Kherson we Mykolaýew sewitlerine howa hüjümi duýduruşlarynyň ýygnan edilen wagtynda goşmaça detallary açmagyny aýtdy. Ukrainanyň Dnipropetrovsk sewitiniň gubernatory Sergey Lysak Ruslaryň atan bir raketasynyň sewitiň asmanyna Ukrainanyň howa gorag tarapyndan urulup ýykylanyny aýtdy. Soňky zarbalar Ukrainanyň günnogoryna we günorta günnogoryna edilen Rus hüjümleri ardyndan 5 parahat ýaşaýjynyň ölümine sebäp bolanyndan bir gün soňundan urulýar. Şeýle-de Rus goşunlarynyň 8-nji noýabrda atan raketasy Odessa portuna gelip giren raýat gämesiniň sürüjüsini öldürdi. Ol gämide Liberiýanyň baýdagy algaýar diýip Ukrainanyň günorta serkerdeligi aýtdy. Gämi ekipajynyň beýleki uçakdaşy, ählisi Filippin raýaty we portun bir işgäri yaralandy diýip serkerdelik yaraly ekipaj agdalarynyň biriniň hassahana yerleşdirilenini hem sözüne goşdy. Şu aralykda Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşunyň çağalaryň awadançylygyna we bilimine ýetiren agyr täsiri barada hasabat çap edildi. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň 9-njy noýabrda çap eden hasabatyna we wideosyna aýdylmagyna görä, bu uruşda müňlerçe mektep we çağalar wagy weýran edildi. Millionlarça ýaş adam bilim almak mümkinçiliginden kesildi. 71 sahypalyk hasabat çağalar meýdançasyndaky tanyklar diýilip atlandyrylypdyr we onu Ukraina hökümetiniň beren sanlar esasynda 2022-nji ýylyň 24-nji fevralynda Russiýanyň Ukraina Sebäpsiz we bekanun çözmegi bilen başlanan urşun dowamında 3790 okul jaýynyň weýran edilendigi ýa-da ziýan görenligi aýdylýar. Ukrainanyň esasan Kiýew, Harkow, Chernihiw we Mykolaýew sewitlerine gönükdirilen hasabatda mekteplerin we çağalar wagtlarynyň howa zarbalary, topoklar we hatda klaster bombalar bilen nyşana alynanlygy aýdylýar. Klaster bombolary parahat ilata getirýän weýran edici täsirler sebäpli 112 ýurt tarapyndan gadagan edilen ok därleriň sanawyna girýär. Bundan başga Human Rights Watch guramasynyň hasabatyna Rus goşunlarynyň gödökçülük aslında galyan Ukrain bilim edaralarynyň ýygy derli ýagdaýda talanyň nygaýdylýar we bu hili ogurluk uruş jenayet hasaplanýar. Ukrayn çağaları bu uruşta ören ulu ziyan çektiler. Sebäbi bilim edilýän hüjümler olaryň geljegine edilýän hüjümler boldy diýip adam hukuklaryna gödökçülük edýän guramanyň wekili Hugh Williamson aýtdy. Halkary jemgyýetçiligi Ukrainadaky mekteplerin zaýalanmagyny we ýumurulmagyny, Rus goşunlarynyň mektepleri talamagyny ýadgarmaly diýip Williamson hasabat çap edilenden soň eden çykyşyny aýtdy. 90-njy mekdep resmiýeti, yerli resmiýler, harwa operasiýalara saýat bolan adamlar bilen söhbetdeş bolan gurama ýurdun 4 sewtinde yerleşýän 50 bilim edarasynda ýüze çykaran ýagdaýlaryny dokumentleşdirdi. Hasabatda edilmeğine göre Rus koşunlar tarafından basılı varlanan bilim edaralarının tassan ehlidadi, kompüterler, televizorlar, interaktiv tahtalar ve hatta nakarkhane ulgomlar hem koporlu varlandı. Talap bulmacak zatlar olsa izgiderli yok edildi. Divarlarda Ukraynalara gönüktürülen yivrençli suratlar, yazgılar kalırlı.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.